Goeiemôre van my kant af. Baie hartlik welkom aan elkeen van julle. Dis ver oggend opstanding Sondag. En dis eintlik die hoogtepunt van kerk wees. Want sonder hierdie dag was daar nie 'n kerk nie. Sonder hierdie dag was ons hooploos. En mag ver oggend se saam wees jou inspireer. Jou inspireer om elke dag deur die bril van die opstanding te kyk en te leef. Kom ons neem ook deel aan die eerste deel van ons erediens se groet. As ek met julle deel, die Here het opgestaan, dan antwoord julle.
Die Here het opgestaan.
Die Here het opgestaan.
Die Here het waarlik opgestaan.
Gemeente, genade en vrede vir julle. Dis die groet waarmee Jesus sy disippels gegroet het toe hy hulle die eerste keer saam gesien het. En mag dit jou ook aanspreek as jy hierdie woorde net hoor. Ons gaan 'n pragtige loflied saam sing, Vlam 237, Hy leef, hy leef. Kom ons sing hierdie pragtige lied. Graf het opgestaan, hy leef, hy leef, hy leef, hy kom gestaan, hy leef, hy leef, dit mag my hart so bly, Jesus leef in my. Halleluja, halleluja, Jesus leef in my. Ons gaan vanoggend saam lees uit Johannes hoofstuk 20. Johannes hoofstuk 20 vers 1 tot 21. Maar terwyl die Bybel oop is voor ons, terwyl ons gereed maak, gaan ons ook die Here vra om deur die Bybel met ons te praat. Kom ons maak hierdie oë saam toe ook en dan bid ons voor die Here. Ons God en Hemel Vader, dankie vir hierdie dag. Dankie dat hierdie bril van hierdie dag elke Sondag ons herinner aan die opstanding. Dankie dat ons dit elke Sondag kan vier. Maar dankie ook dat ons deur die bril van Sondag na die lewe kan kyk. En Here, partykeer kom ons op ons lewenspad te staan by tye waar ons nie altyd so opgewonde voel soos wat die disippels gevoel het toe hulle u die eerste keer gesien het. Maar help vir ons Here om deur die bril van opstanding anders te kyk na die harde realiteite van ons lewe. Want Here, u het daardeur vir ons lewe gebring. U het daardeur vir ons nuwe lewe gebring, nuwe oë, nuwe harte, nuwe hande. Here, wil u vandag ons opnuut daaraan herinner. Seën ons rondom die Bybel. Amen. Johannes hoofstuk 20, ons gaan lees vanaf vers 1. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hart loop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle: "Hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie." Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop. Maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan. En hy het dit ook gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood moes opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan. Maar Maria het buite die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar: "Mevrou, waarom huil jy?" Sy antwoord hulle: "Omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie." Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan. Maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe: "Mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy?" Sy het gedink dat is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê: "Meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal." Jesus het vir haar gesê: "Maria." Sy draai na hom toe om en sê in Hebreeus vir hom: "Rabboni," dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar: "Moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na my Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God, wat ook julle God is." Maria Magdalena het toe vir die disipels gaan sê: "Ek het die Here gesien." En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Daardie sonnaand was die disipels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: "Vrede vir julle." Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disipels was baie bly toe hulle die Here sien. "Vrede vir julle," sê hy weer vir hulle. "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook." Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê: "Ontvang die Heilige Gees." Ons gaan net tot sover. Die leë graf is 'n soort voorbereiding om Jesus lewend te hoor en te sien. Dit was 'n stuk voorbereiding vir die disipels, maar is ook 'n stuk voorbereiding vir my en jou om Jesus lewend op ons lewenspad vandag raak te sien. Op hierdie manier leer die Here ons om te kyk op 'n manier sodat ons die impak van die misterie wat hy op aarde het en wil hê duidelik maak, na vore bring. Die leegraf in hierdie gedeelte het natuurlik Maria se oog getrek, want nou moet ons onthou in haar kop is sy daai een wat stikkend is en hartseer is. Sy stap na die graf toe en hier is die graf leeg, hy's oop eintlik. So dit het haar aandag getrek, net soos wat moeilike omstandighede en leegheid in my en jou lewe ook dikwels ons aandag trek. En daarom is hierdie leë graf eintlik 'n simbool. 'n Simbool vir die lesers, vir my en vir jou om te sê, weet jy, partykeer op ons lewenspad beleef ons ook 'n stuk leegheid. Beleef ons ook 'n stuk sinloosheid. En as ons hierdie sinloosheid beleef, dan moet ons net raak sien daar was 'n leë graf. En daarmee het God ons aandag getrek omdat hy iets duidelik vir ons wil laat sien. Hy wil hê ons moet hom raak sien op ons lewenspad. Wat is die leë grafte wat ons op ons lewenspad ontmoet? Partykeer is dit die dood van 'n geliefde. Dit laat ons ook, trek ook ons aandag en dit laat ons ook leeg in ons binnekant. Partykeer is dit nie dit nie, maar 'n stuk trauma wat ons beleef en dit laat 'n stuk leegheid in ons almal se binnekant agter. Partykeer beleef ons 'n stuk verlies in ons lewe. Dit kan verlies wees van 'n lewensmaat, dit kan verlies wees na 'n egskeiding, dit kan verlies wees van 'n kind wat oorlede is, dit kan verlies wees omdat my siekte my lewe tref en ek beleef daai leegheid. Ek dink julle sal baie duidelik hoor, dis ontwrigtende tye in ons lewens. Vir Maria, toe sy die leë graf sien, was sy nie net ontwrig nie, sy was ontwortel. Hoekom? Nie net het die kruis haar heeltemal moedeloos gemaak nie, want hulle het so gehoop dat hierdie Jesus permanent hulle lewens gaan kom verander. En toe sterf hy aan die kruis. Dis asof die graf haar nog dieper in hierdie rou invat. Nou is die liggaam van die een wat my lewe sin gegee het weg. Ek kan nie eers 'n traan oor hom gaan stort. Julle weet, die manier hoe ons maar maak as ons hartseer is, as ons afskeid neem van iemand, is om te huil. Want trane was ons maar bietjie skoon. Ons huil is maar ons manier om net afstand te kry van wat nou gebeur, net om perspektief te kry. Ons trane is om ons hartseer op die tafel te sit. Die oomblik as Maria dit beleef, dan is sy stuk. Dis aangrypend in hierdie teks om raak te sien hoe Johannes Jesus se woorde gebruik en sien hoeveel moeite hy doen om Maria, om vir Petrus, om die disippels en veral vir Thomas te oortuig van sy opstanding. Hoekom? Hoekom doen hy soveel moeite? Die hele evangelie van Johannes is eintlik op twee doele geskryf. Sodat die eerste disippels, maar ook ek en jy, al die lesers, al die hoorders kan weet, wie was Jesus regtig? Johannes wil hê mense moet verstaan, hulle moet nie net vaskyk in hierdie mens Jesus, en dan sê, ag, dit was 'n goeie mens, aangaan met die lewe nie. Hy wil hê hulle moet verstaan, vir sy lesers, hy is die Messias wat voorspel is, maar vir alle mense wil hy hê, hulle moet weet, hy is God. Hy het nie net gekom na hierdie aarde toe, om 'n goeie mens te kom wees en te sterf. Hy het gekom om die aarde te kom herskep, te kom heel maak wat stikkend gemaak is. Hy wil hê mense moet weet hy is God. Ons lees dit in vers 31. Maar hy wil ook hê mense moet weet wat het hy kom doen. Hy het nie net kom herstel nie, hy het gekom sodat mense in hom kan glo en elkeen wat in hom glo, kry die vermoë om sin te kry in die onsin van die stikkend van hierdie wêreld. En daarom, as ons hierdie gedeelte lees, vorm hierdie opstandingsverhaal 'n baie belangrike stukkie in die legkaart. Hierdie opstandingsverhaal wil soos dit ware vir die mense help te verstaan. Sonder hierdie skakeltjie, sonder hierdie puzzelstukkie, gaan jy nie verstaan wat het Jesus op aarde kom doen. Kom ons dink nou maar aan die disippels. Onthou, hulle hele lewe het tot 'n einde gekom aan die kribbe aan die onderkant van die kruis. En kom ons sê nou maar, daar was nie 'n opstanding nie. Dan beteken dit, hulle sou maar aangegaan het met hulle lewe. En daar sou niks verder gebeur het. Maar dis die opstanding. Dis die opstanding wat hulle nie laat kyk het na alles wat Jesus op aarde kom doen het. Dis die opstanding wat hulle nie laat kyk het en nie laat verstaan het wat het Jesus precies bedoel toe hy gepraat het? En daarom is die opstanding een baie belangrike puzzelstukkie, zodat ons verstaan wie God is en wat hy kom doen het. Het is baie interessant as ons na hierdie evangelie kyk, hoe Johannes die woordjie sien en glo gebruik om ons mee te help. Julle weet ons in Afrikaans is daar een spreekwoord wat sê sien is glo. So, wat beteken dit? Ek sal nie glo dat iets gebeur het as ek het nie gesien het. Het is baie interessant dat in hierdie gedeelte Johannes vir ons wil help om raak te sien. Dit is eintlik andersom. Glo is sien. Want, het jy later gekom in hierdie gedeelte wat ons gelees het, Maria sien Jesus, maar sy sien hom. En eers toe sy in hom begin glo, hoor dat hy met haar praat, toe sien sy hom raak. En daarom wil hierdie verhaal iets vir ons kom oopmaak. Hy wil vir ons kom sê, pas op in vandagse lewe, dat jy nie Jesus miskyk in die lewe nie. Want kyk hoeveel mense het hy as vreemdelinge ontmoet op die pad. Gaan kyk bietjie na sy opstandingsverhaal, hoe mense hom nie herken het nie. Hoekom? Want hy was 'n vreemdeling. Hulle het nie verwag nie. En as jy iets nie verwag nie, hoe kan jy verstaan wat hier gebeur? En eers, as hulle glo, begin hulle raak sien wie hy is. Hoekom kon hulle hom nie raak sien? Want nog nooit voorheen het iemand opgestaan. Ja, ons weet, Lazarus is opgewek, maar toe was Jesus teenwoordig en hy het hom opgewek. Maar nooit voorheen het mense levende geword het gesterf. Daarom, dit is een vreemde ding. En daarom kom die skrywer nou vir ons help te sê, ek wil julle een sleutel gee. En hierdie sleutel wil jou help om op jou lewenspad God lewend te sien. Om te hoor in vandagse tyd. Daarom mag ons nie hierdie verhaal lees net om een stukkie inligting te kry. Hierdie tekst wil vir ons kom sê, geloof maak ons oog oop om Jesus lewend op ons pad vandag nog te ontmoet. Ons het begin by die graf wat leeg is. Maria gou die oggend kom een laaste eer betoon. Hoekom? Omdat hierdie man wat hier in hierdie graf lê vir haar nuwe lewe beteken het. Toe sy 7 duivels gehad het, sê die evangelies, was haar lewe vernietig. Sy was in die gebrokenheid van die lewe vasgevang. Sy was uit en klaar. Sy was hooploos. Haar lewe was sinloos. Want oral waar sy gekom het, het sy beheerste samentrekkings gehad, mense het haar uitgeskuif, hulle wou nie na by haar wees. Totdat een man by haar gekom het, met die naam Jesus, hy het haar aangeraak, dit het haar leven verander. Sy het agter hom begin aanstap. Sy het baie gehou van wat hy sê, want hy het baie sin gepraat, en het nogal aangesluit by haar verwagtings, dat daar een Messias sal kom. En sy het so gehoop, dat hy haar leven volledig sal verander en toe kom die kruis en vernietig alles. Haar hoop was op 'n einde. So haar besoek aan die kruis, aan die graf, was dood eenvoudig net om 'n laaste traan te stort, daar op die persoon wat sy so gehoop het, die res van haar leven sal verander. En nou is daai man nie meer daar nie. Jesus het vir haar hoop gegee, toe sy geen hoop gehad het nie. En hier is sy weer hopeloos. Laat my dink, julle sal weet, as jy iemand help in trauma, is jy amper jou lewe lank aan daai persoon verbind. So 37 jaar gelede, is daar in ons gemeente waar ek groot geword het, waar ek dominee mag student was, is een van ons beste vriende, was die vrou swanger, en sy het vroeg in kraam gegaan, en sy het aneurisme gehad, en dit het gemaakt dat die een kant van haar lyf verlam is. En daai tyd het Harriet wekeliks by haar paar draaie gemaak om haar te help om net weer iets van haar handse funksie terug te kry, net weer iets terug te kry van haar stikkende lyf. En so daar 'n band tussen hulle ontwikkel en tussen ons families ontwikkel. Baie interessant, as ek of sy verjaar, al het ons vir 37 jaar nie eintlik meer kontak nie, sal sy nie een keer laat verbygaan nie. Sy sal ons geluk wens. Hoekom? Want as mens trauma beleef het en iemand het jou gehelp in jou trauma, dan is jy vir ewig aan daai persoon verbind. So was Maria aan Jesus verbind. Maria het so groot geskrik vir hierdie leeg graf, vir die oop graf, dat sy weggehardloop het. Dis maar wat ek en jy ook doen, as ons moedeloos is, as ons hooploos is, as ons by daai punt kom van die afsterwe van iemand, as ons by daai punt kom van verlies, as ons by daai punt kom van dalk net 'n lewensdeurgang en ons is ontnigter oor die nuwe lewensfase. Wat gebeur met ons? Ons soek mense rondom ons. Ja, party mense se persoonlikhede is dit wat eintlik op hulle eie wil wees. Ons weet later aan dat mense weer sin gee. Maria gaan toe na die ander disippels toe. Maria het so groot geskrik, sy hart loop weg. En wat is haar eerste interpretasie? 'n Logiese interpretasie. Hulle het sy liggaam gesteel. Dink nou maar net daaraan. Dat as jy nou nog graf toe gaan en jy kom in die graf en daar's nie eens meer 'n graf oor, daar's nie eens meer daai laaste eer wat jy kan betoon nie, is van jou af weggevat. As hy daar by die disippels kom, dan kan die disippels nie glo wat gebeur het. En daarom wil hulle self gaan ondersoek instel. Maar hier is natuurlik iets anders wat ook besig om te gebeur. Want in die ou tyd, in die Bybelse tyd, het net twee mense se getuienis word as waarheid aanvaar. En 'n vrou se getuienis is nie as waarheid aanvaar nie. Nodig as jy wil. Baie glo, baie vandag wil mense nog die vrouens se getuienis aanvaar nie. Maar dis daarom die wêreld wat daarom verander. Twee manne gaan kyk. En hulle sien, bevestig eintlik, dat dit waar is, dat Jesus nie daar is nie. Maar dan is daar iets wat eintlik verder met hulle gebeur. Hulle sien ekstra tekens wat sy nie raak gesien het. Sy het die klip gesien en gehol. Hulle kyk en hulle sien doeke. Maar selfs al sien hulle die doeke, dink hulle nie verder. Hierdie doeke speel 'n baie belangrike rol. Later sal ons sien, eers nadat hulle alles gebeur het, nadat hulle Jesus beleef het, na dit kyk hulle terug en hulle sê, my jene, as hy ou die lijk steel, sal hy ons nie die doeke so mooi netjies daar opvou nie. Julle onthou, toe Lazarus uit die graf uitgekom het, hoeveel rolle lap is om hom gedraai. As jy iemand steel, maak jy nie tyd om die lappe rond te dra, af te draai en op te vou nie. Jy vat en weg is jy. So hierdie was eintlik 'n teken van lewe. Maar hulle het misgekyk. Hierdie wil eintlik ons oog oopmaak om te sê, besef jy, as jy in trauma is, as jy in seer kry is, as jy in swaar kry is, dat jy partykeer dinge kan miskyk. Die tekens is daar, maar ons sien dit nie raak nie, dat die Here teenwoordig is. Maar dan gebeur die kern van hierdie verhaal. Maria vertoef nog 'n rukkie by hierdie graf. Ja, sy wil dalk net nog 'n bietjie huil. Nog 'n stukkie koers probeer sit en sin kry wat nou gebeur het. Probeer verstaan. Probeer woorde kry. Probeer moed kry om hiervan af weg te stap. Wat doen sy? Sy huil. En kyk weer. Dis so half, julle weet hoe werk dit. As ek iets gesien het, kom ons sê, ek kom uit 'n winkelsentrum en ek kry nie my kar waar ek gestop het nie. Dan sit ek vir myself en sê, maar ek wonder, het ek nie dalk op 'n ander plek gestop nie. En dan gaan kyk ek net weer. En dis wat hier gebeur. Is dit nie dalk net 'n droom hierdie nie? Is dit nie dalk net toevallig? En sy gaan kyk weer. Miskien het sy iets misgekyk. Dis dan wat sy die engel sien, of die engel is. Dalk was die engele van die begin af daar. Dat Petrus het ook nie gesien het nie. Dat Johannes het ook nie gesien het nie. Ons weet nie, die teks sê nie vir ons nie. Maar hier sien sy die engele. Hoekom? Hier moet ons iets anders raak sien. Wanneer die Here sien dat mense troosteloos is. Wanneer die Here sien dat mense by 'n punt in hulle lewe is waar dit leeg is. dan weet hy, mense het hom nou nodig, en daarom stuur hy sy engele, gaan kyk hier die hele Bybel, as mense in trauma is, die engel van die Here mense ontmoet. En daarom, hierdie engele speel hierdie rol, om te sê, hier gaan iets gebeur, hier gaan iets groots gebeur, God is hier, en hy wil nou werk, en wil ons aandag trek. En is juist, wanneer sy die engele sien, dat dinge in haar lewe begin gebeur. Maar nou moet ons 'n vraag vra. Wat maak dat sy nie vir Maria, dat sy nie vir Jesus kan raak sien? Dat sy hom nie kan herken nie? Natuurlik het ons net gesê, haar trane en haar hartseer. 'N mens kan partykeer so gebroken wees, dat jy nie kan sien wat voor jou is. Haar trane en haar hartseer maak haar blind. Het verblind haar helemaal. Sy sien nie eers die ander tekens raak nie. Haar verwagtings oor die kruis het haar so blind gemaak, dat sy nou glad nie kan verstaan wat hier gebeur. Maar daar is nog iets. Sy kyk nie na hom nie. Sy kyk terug na die graf. Is dit nie interessant in ons lewe, dat ons partykeer nie kan sien wat rondom ons gebeur nie, omdat ons heeltyd terugkyk. Heeltyd terugkyk in die verlede. Ons kyk terug na wat het hierdie sleg veroorsaak in my lewe. Ons kyk terug na die seer wat ek beleef het in die verlede. Ons kyk terug na die trauma wat ons beleef het. Ons kyk terug na ons verlies en ons wil net nie aangaan nie. Die toekoms staan nie voor ons, maar ons huiwer. Ons wil hier bly. Want dit is veilig hier. Hierdie is bekend. Ja, dit is hartseer, maar hierdie is bekend. Maar besef ons dat dit dikwels ons lewens, ons oog, ons oor toemaak. Dat ons nie kan sien nie. Dat ons nie kan hoor nie. Dat ons God nie lewend op ons pad kan sien. So ons moet daarom die vraag vra, wat keer dat ons vandag Jesus nie kan raak sien? Nou, ek kan baie dinge noem, ek gaan net so paar dinge sê ook. Ons kop is partykeer so besig. Ons is so besig om te survive na hierdie trauma wat ons getref het. Ons is so in ons eie gedagtes besig, ons soek verklarings. Ons eie oortuigings kan ons kop so besig hou, wat ek nie kan sien wat voor my gebeur. Ons interpreteer dinge verkeerd. Ag, en ons weet hoe werk dit, dink maar daar in julle verhouding in julle huis. Ons is so besig om vinnig te leef, en dat my maat vir my iets sê, en ek lei iets anders af, en ek op grond van die afleiding maak ek 'n gevolgtrekking, en ek reageer, en daar gaan ons, en ons het misverstande, en ons beweeg verder uit mekaar. Lyk vir my dat wanneer 'n mens in trauma is, en wanneer 'n mens besig is, wanneer 'n mens in die lewe is, en oorweldig is, wanneer 'n mens in die leegheid beleef, dan beleef 'n mens dat jou kop so ingetrek word, dat jy nie kan sien wat voor jou oë besig is om te gebeur. Ek is partykeer so oortuig dat wat ek sien reg is. Ons dogter gee nou daar vir ons 'n mooi voorbeeld. Sy sê, ergens in een van die sessies waar sy met iemand gepraat het, gebruik iemand hierdie beeld en sê, wat se voel is dit wat sy gepraat het? As 'n seemeeu op 'n draad gaan sit, en jy sien die draad hang, is dit die gewig van die seemeeu wat die draad laat hang, of het die voel toevallig op die laagste punt van daai draad se buig gaan sit? Ek en jy weet nie, maar ons maak afleidings, en op grond van die afleidings maak ons gevolgtrekkings. Ek het al menigte kere hierdie storiekie vertel van die koekies, en ek gaan hom weer vir julle vertel. Die mense wat nou ken, skuis daarvoor, maar dit is 'n baie mooi voorbeeld. Dame is op pad om te vlieg, en net voordat sy vlieg, besluit sy gaan gou vir haar pakkie koekies koop en 'n koerant. En sy het die pakkie koekies gekoop en haar sak gesit, koerant, en gaan sit op 'n plekkie. En so rukkie daarna, sy besig is om die tydskrif, ek sê sy koerant, vrou sal nie 'n koerant koop. Sy blaai die tydskrif. Sy blaai deur die tydskrif, en in die oog van haar oog sien sy Maar hierso is die man langs haar besig om haar pakkie koekies oop te maak. En sy kyk vir hom en sy gee hom so kyk, maar hy kry nie die boodskap. En sy is ongeërg, hy vat die koekie uit haar pakkie uit. En sy vat onmiddellik 'n koekie uit die pakkie uit. En sy eet hom. Maar sy gee hom weer so kyk. En die volgende oomblik sien hy maar, hier sit die ou weer sy hand in haar pakkie en sy is kwaad. Ongelukkig, hoe durf hy? En sy gryp hier nog 'n koekie en sy sit hom in haar mond en sy eet hom. En so gaan dit aan. En sy is later aan so vies, sy sê, maar hierdie is 'n vermetele man. En toe sy weer kyk, toe sien hy, daar vat hy vraggies die laaste koekie. En hy breek hom in twee, en hy sit vir haar 'n stukkie neer, en hy eet die ander helft. En sy eet hom, en sy staan op, en sy loop, en sy gaan staan reg, om te gaan boord. Toe sy handsak oopmaak om haar kaartjie uit te haal, toe kom sy tot die skokkende ontdekking. Haar pakkie koekies is eintlik in haar handsak. Dit was nooit haar pakkie koekies wat hy langs haar gestaan het. Dit was die ander man se. Maar dink 'n bietjie hoe sy oor daai pakkie koekies gedink toe sy gedink het dis hare. Sy was kwaad, sy het haar laat beïnvloed en sy het haar hele gedrag is beïnvloed daardeur. Maar kyk hoe dink sy nou oor hierdie man. Dis eintlik 'n gentleman daai. Wow, ek moet na hom toe gaan en vir hom gaan dankie sê. Hy deel vraggie sy laaste koekie ook nog met my. Wat hier gebeur in hierdie verhaal is dat Maria op eerste manier kyk en niks raak sien. En dan gebeur daar iets met haar en dan kan sy sien. Maar wat berei haar voor om Jesus te herken? Kom ons kyk net na hierdie belangrike ding. Wat berei haar voor? Dit is interessant, dis vrae wat haar voorberei. Dis die engelse vrae en Jesus se eie vrae. Die vrae is nogal baie interessant. Die eerste vraag is dood eenvoudig, waarom huil jy? Ek dink nie dis omdat Jesus nie weet hoekom sy huil nie. Hy weet presies hoekom sy huil. Baie van ons sê dit verwoord. As ek en jy in hierdie trauma is in ons lewe, as ons hierdie seer beleef, as ons hierdie leegheid beleef, dan gaan dit partykeer by ons verby. Ons moet dit partykeer in gebed vir die Here verwoord. En as ons dit onder woorde bring, kan ons vir die eerste keer objektief daarna kyk. En as ons objektief daarna kyk, kyk ons anders. Jy onthou hierdie pakkie koekies. Ons gaan later sien, die graf is presies dieselfde. Om na die graf te kyk en te dink hy is gesteel, en om na dieselfde graf te kyk en te weet, hier staan hy langs my lewe. Dit is die twee perspektiewe. Die tweede vraag is, vir wie soek jy? As jy hierdie vraag antwoord, is jy besig om te onthou, wie was hierdie man? En wat het hy vir jou gedoen? Wat hoop het hy vir jou gebring? En, hoekom soek ek hom? Ek wil naby hom wees. Ek mis sy teenwoordigheid. Jy besef jou eie gemis. Jy besef jou eie onvermoë. Jy besef, ek is geskroef. Ek is eintlik by 'n doodloopstraat. So kan ek nie aangaan met my lewe nie. Die vraag breek haar oop en berei haar voor om Jesus te herken. En dan hoor sy haar naam. En die oomblik sy haar naam hoor, breek dit haar oop. Dit bring haar terug in die oomblik. Onthou, waar is sy? Sy is met haar kop, waar in die verlede. Sy is by haar rou, sy kan nie sien nie. En die oomblik as sy haar naam noem, is sy terug in die oomblik. Dink daaraan, ek en jy stap langs die pad na 'n besige dag. Ons kop is daar. Stap met die hond. Die hond is net hier. Hy ruik hierso as 'n ander hond. Hy hoor die voeltjie. Hy is teenwoordig. Wat gebeur hier met Maria? Sy word teruggeruk na die oomblik. Sy is teenwoordig. Maria. Maar meer is dit. Sy onthou hoe hy hierdie naam geroep het toe hy die duivels uit haar uitgedryf het. Sy onthou hoe hy vir haar as het ware 'n nuwe mens gemaak het toe hy haar naam die vorige keer genoem het. Sy onthou soveel kere dat hy betekenis in haar lewe gegee het. Sy onthou wie sy is, wie sy gemaak is. En toe sy dit onthou, gaan haar oë oop en sy sien vir Jesus voor haar staan. Die Here kom vanoggend voor jou staan. En hy kom jou naam sê. Wat hoor jy as hy sê, as hy jou naam gee? Wat hy wil hê jy moet hoor is, ek het jou 'n nuwe mens gemaak. Wat hy wil hê jy moet hoor is, ek het jou 'n nuwe skepping gemaak. Ek het daai dinge wat jou lewe vernietig en plat maak, het ek skoon gemaak, het ek reg gemaak, weggevat. Ek het vir jou 'n nuwe lewe gegee, ek het vir jou nuwe oë gegee. Nou kan jy ook sien. Maar ons moet raak sien in hierdie verhaal. 'N mens kan nie sien as jy nie gereed is om te sien. En dikwels is daar soveel goedes wat ons keer om te sien, dat ons nie gereed is om te sien nie, nie gereed is om te hoor nie. Hierdie teks wil iets in ons kom oopbreek, die opstanding wil iets in ons kom oopbreek, waar die lewende Here voor ons staan, hy wil vir ons tekens wys. En as ons hierdie tekens sien, gaan ons dit nie kan sien, as ons wag om eers Jesus te sien, eers die wonderwerk te sien, voor ons Jesus sien. Hierdie verhaal draai dit om. Glo help jou om te sien. Die oomblik toe Maria haar naam hoor, sien sy Jesus lewend langs haar. Die oomblik toe die disippels Jesus voor hulle sien staan en hoor dat hy met hulle praat in die bekende woorde. Daai oomblik is as het ware of daar iets in hulle binnenkante ingebeur. Skielik kyk hulle nou na Jesus se hele lewe met 'n nuwe bril. Die Here wil sê, ek en jy moet vandag hoor, as hy jou naam roep, dat ek en jy met 'n nuwe bril na ons verlede, maar ook na ons toekoms kyk. Wat sê hy vir die vrou? Excuse, ek het nou een klomp goeders by my preek voorby gegaan. Wat ons moet raak sien in die verhaal, ek het dit nie oorgeslaan. Die oomblik toe Jesus Maria sy naam noem, daar staan in die Grieks nie sy naam toegedraai nie, daar staan sy het omgedraai. En daarmee wil dit vir ons kom sê, daar gebeur iets met my en jou as ons Jesus lewend op ons lewenspad raak sien. Daar is 'n ommekeer in ons lewe. Ons kan nie meer op dieselfde manier kyk nie. Hierdie vrou kan nie meer na hierdie man op dieselfde manier kyk as sy haar pakkie koekies in haar eie sak gesien het. Sy kan nie. Maria kan nie meer na die graf kyk op dieselfde manier nou dat sy Jesus langs haar gesien het nie. Die disippels kan nie meer na Jesus en oor Jesus dink en praat asof hy nie opgestaan het nie. Jy kan nie, as jou brein gereg is, om terugsit, dat hy dit nou nie gesien het nie. Jy kan dit nie ongesien maak nie. En daarom wil die opstanding vandag vir my en vir jou kom sê, Jesus het opgestaan. Maak dit die bril waardeur jy kyk. Baie interessant, die natuurlike reaksie van Maria. Haar eerste reaksie is om Jesus vas te hou. Ja, sy het voor hom neergeval, sê die andere evangelies. Sy het aan sy voete vasgehou. Dis haar aanbiddingshouding gewees. En dan sê Jesus vir haar, maar is iets meer wat ek vir jou wil oopmaak. Ek wil nie vashou. En daarmee is hy besig om iets te kom sê, weet jy, as jy nou hier bly en my aanbid, dan doen jy dit terwille van jou. Want jy het nou jou oog het nou opgegaan en dit is vir jou baie spesiaal en ek wil hê dit moet vir jou baie spesiaal wees. Maar dis nie hoekom ek na die aarde toe gekom het nie. Ek het gekom om hierdie hele aarde te kom nuut maak. En daarom sê hy, ek het nog nie na my Vader toe gegaan. Ek gaan sê vir my broers, gaan sê vir hulle, gaan deel wat jy beleef het met my broers. Dit is baie interessant dat hierdie teks daarmee vir ons iets wil kom sê, trauma breek ons oop. En partykeer is ons oë toe, ons kan nie sien nie. Maar trauma wil ons lewe oopbreek, die opstanding wil ons lewe oopbreek, sodat ons verder kan kyk as ons trauma, sodat ons deur geloofsoog God kan raak sien in ons lewe. Maar dis nie waar ons wil los nie. Hy wil ons dan in hom intrek, sodat ons dit wat hy op aarde gedoen het kan voortsit. Hy wil ons in diens neem. Hy maak van ons bedienaars. Soos wat Jesus gestuur was, so stuur hy sy disippels later. Hoekom? Hy doen dit omdat dis waarvoor hy gekom het, sodat mense kan weet wie hy is en hoekom hy gekom het. En dat hulle kan weet deur geloof. kan hulle deel hê aan hierdie nuwe skepping. En is hulle deel van die heelmaak van 'n stikkende wêreld. Die leë graf is dus beslis vir my en jou 'n herinnering aan ons leë graf op ons lewenspad. Maar as 'n voorbereiding vir my en jou om Jesus lewend op ons pad raak te sien. My tema vir oggend is dus: wat keer dat jy die lewende Jesus op jou lewenspad vanoggend langs jou sien. Amen. Ons God en Hemel Vader, dankie vir hierdie verhaal in die Bybel. Dankie Here dat dit nie 'n storie van 2000 jaar terug is nie, maar dat dit 'n storie is waarmee U ons lewe wil oopsluit vandag. Ons oë wil oopsluit vandag. Here, nou dat ons op die getuienis van die disippels moet werk, die getuienis van die Bybel moet werk om te weet dat U opgestaan het. Nou dat ons weet dat U ons naam geroep het, kom sê ons, Here, hier is ek. Ek hoor dat U my naam roep. Ek hoor dat U vir my sê, ja, ek is U sin, ek is U sin, en U wil nie hê dat ek in hierdie lewe moet stikkend wees en stikkend bly nie. U wil vir my nuwe perspektief gee, nuwe oë, nuwe ore, nuwe hande, nuwe voete, 'n nuwe hart. Here, maak gee vir my ook nuwe oë om nie te kan kyk in hierdie lewe, om nie net vas te kyk teen die swaar en die stikkend en die seer van die gebrokenheid van mense rondom ons nie, maar om hierdie goeie nuus wat U met ons kom deel het, met ander te gaan deel. Here, ons is tot U beskikking. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Kom ons sing hierdie pragtige lied, Vlam 57.
ontvang ook nou die seën van die Here. Mag die lewende Christus, wat die dood oorwin het, julle vul met vrede. Mag sy teenwoordigheid in julle harte brand soos hy aan Maria en sy disippels verskyn het. Mag julle in sy opstanding die hoop vind wat nooit beskaam nie. Gaan uit met vreugde, want die Here het opgestaan. Hy leef en sy lig skyn oor julle pad. Amen.